Jaunajā Eiropas komisijai savus pilnvarus vajadzēja sākt pildīt jau pirms mēneša, 1. novembrī. Taču kavēšanās ar vairāku dalību valstu izvirzīto komisāra amata kandidātu apstiprināšanu šo notikumu atlika par mēnesi. Lai arī jaunajā Eiropas komisijā nebūs pārstāvēts visas 28 Eiropas Savienības dalību valsts, jo savu kandidātu atteicās izvirzīt Lielbritāniju, Ursulas von der Leyenas kabinetu šajā nedēļā tomēr apstiprināja Eiropas parlaments. Jaunās Eiropas komisijas inaugurācijas ceremonija kļuva par divkāršiem svētkiem, jo tieši 1. decembrī tiek atzīmēta 10. gada diena, kopš spēkā stājās Lisabonas līgums, kas ir pamatā pašreizējās Eiropas Savienības darbībai. Uz svinīgo ceremoniju bija ieradušies visi trīs Eiropas Savienības vadošo institūciju jaunie vadītāji – Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Davids Sassoli, Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājs Charles Michels. Tā dēvētajiem trījiem prezidentiem pievienojās arī jaunā Eiropas centrālās bankas vadītāja Kristīna Lagarde. Kā dzīmējas jaunais Eiropadomes priekšsēdētājs Charles Michels, tieši pateicoties pirms 10 gadiem noslēgtajam Lisabonas līgumam, jauno pilnvaru termiņu jaunā komanda var sākt ar lielu pārliecību.
The treaty gave the EU a new legal personality.
Lisabonas līgums piešķīra Eiropas Savienībai juridisku personību, ļaujot mums parakstīt svarīgus starptautiskus līgumus, piemēram, Parīzes klimata vienošanos. Līgums arī piešķīra demokrātijai jaunu seju, stiprināja caurskatāmību un atvēra durvis uz Briseles likumu pieņemšanas procesu. Šodien mēs darām vairāk nekā tikai atskatāmies atpakaļ. Mēs ar lielu entuziasmu un cerībām svinam jaunu sākumu, jo mēs uzsākam turpmākos 5 gadus stāvot uz ļoti stingriem pamatiem. Mēs virzīsimies uz priekšu ar savu ambiciozo Eiropas dienas kārtību.
Arī jaunā Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen atzina, ka pēdējo gadu laikā Eiropas vienotība ir tikai palielinājusies, un arī viņas komisijas mērķis būs to saglabāt.
Pirms 10 gadiem mūsu priekšgājēji joprojām sprieda par to, vai Eiropai vajadzētu savu karogu un himnu. Taču šajos 10 gados miljoniem cilvēku ir izgājuši ielās ar Eiropas Savienības karogu rokās. Mūsu karogu un miljonus cilvēku iedvesmo un aizkustina mūsu himna. Eiropas himna Oda priekam. Mūsu uzdevums ir aizstāvēt un iestāties par visiem eiropiešiem ar viņu sapņiem un mērķiem.
No savas puses Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarde pieminēja, ka iepriekšējie 10 pēc krīzes gadi paliks atmiņā ar parādu krīzēm, to seku likvidēšanu, zaudējumu sekšanu un nemitīgām pārmaiņām, kā arī dažādiem klimata radītiem izaicinājumiem. Tāpēc Lagarde pauda uz cerību, ka nākamie darbības gadi būs Eiropas renovācijas un cerību gadi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.